Вітаю вас, шановні друзі. Якою може бути реакція на оголошені президентом Росії Путіним санкції проти України? Саме про це будемо говорити у програмі «Ваша свобода». З вами Олександр Лащенко. Отже, президент Росії Путін схвалив своїм указом нові економічні санкції проти України. Причина, цитата, недружні дії України щодо громадян та юридичних осіб РФ. Свої дії протягом понад 4 років після ним же вчиненої анексії Криму і війни на Донбасі пан Путін не згадав і не коментував при цьому. Отже, санкції Путіна, якою може бути реакція України? Чи відповіді України на дії Росії вже достатньо, ті відповіді, які відбулися вже раніше, про це говоримо сьогодні у прямому ефірі «Радіо Свобода». Із гостем студії народним депутатом, членом парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, представником фракції «Блоку Петра Порошенка» Іваном Вінником. Вітаю вас, пане Іване.
Вітаю.
Також до нашої програми має долучитися ще один народний депутат від фракції «Батьківщина» Ігор Луценко. Ви, друзі, теж маєте змогу коментувати відповіді наших гостей, ставити свої запитання на сторінках у соцмережі Facebook і на YouTube-каналі «Радіо Свобода», до ваших послуг, чат цього каналу. Ну, а спершу цитата з указу президента Росії Володимира Путіна щодо нових санкцій проти України.
Указ підписаний у відповідь на недружні й такі, що суперечить міжнародному праву дії України, пов'язані із запровадженням обмежувальних заходів стосовно громадян та юридичних осіб Російської Федерації, відповідно, зокрема, до закону про заходи впливу на недружні дії Сполучених Штатів та інших держав. Мета указу – захист національних інтересів Російської Федерації.
Ну от, як можна прокоментувати це, пане Іване? Власне, чи потребує взагалі реакції з боку України такий указ? Путін своїми діями показав за ці понад 4 роки своє ставлення до України.
Ну, по-перше, реакція України була, є, я сподіваюся, буде, допоки не буде закінчена російська агресія, допоки Путін не скомпенсує всі втрати, матеріальні чи нематеріальні, які Україна та українці понесли. Про що йде мова? Мова йде про санкції, про ту потужну коаліцію, яку за чинного президента українці могли отримати, міжнародних партнерів, які ввели санкції проти Російської Федерації, від яких потерпає, власне, Російська Федерація і далі затягує цей мотузок на своїй шиї, продовжуючи агресивну політику не тільки проти України, а проти світу. А що стосується указу, давайте побачимо, що там буде написано, тому що я доволі скептично ставлюся до змісту цього документу щодо його наповнення. Поясню чому, тому що що може, наприклад, Путін обмежити, в чому може Путін обмежити Україну? Ну, припустимо, може обмежити в ядерному паливі. Російська компанія «Росатом», підрозділ ТВЕЛ, який постачає до 40% ядерного палива зараз на українські атомні електростанції, але Україна вже готова до повній диверсифікації. Тобто, якщо ТВЕЛ відмовиться постачати паливо в Україну, ну, Україна перейде на Вестінгхаус повноцінно і...
А що заважає це зараз зробити? Чому на 5-й рік війни досі російським паливом змушені користуватися?
Тому що ми також зацікавлені в диверсифікації. Ми не хочемо бути залежними від суто Вестінгхауза, тому що будь-який тиск економічними заходами на незалежну державу в таких важливих економічних категоріях, як атомна генерація, він не є цікавим. І тому в будь-якому випадку наші санкції, перш за все, мусить руйнувати економіку нашого ворога, а не в нас, наші власні національні інтереси. В межах наших національних інтересів є зараз диверсифікація джерел постачання, тому що наші атомні реактори ВВЕР 1000-1500 були спроєктовані свого часу Радянським Союзом, системою Росатома, яка зараз їх обслуговує, продовжує термін використання. Але якщо такі агресивні дії будуть продовжуватися в економічній сфері з боку Російської Федерації, Україна готова до повноцінної диверсифікації. Друге питання, що в цьому не зацікавлена насправді Російська Федерація, тому що Росатом втратить довіру західних партнерів і партнерів, які, з якими вони зараз будують нові...
У разі чого втратить Росатом?
У разі розірвання договірних відносин з Україною. Як, наприклад, «Газпром» не виконав рішення Стокгольмського арбітражу, не виконав рішення по постачанню свого часу 5 мільярдів кубів, які на виконання рішення Стокгольмського арбітражу мав би поставити. Таким чином він зіпсував свою репутацію довгострокового контрактного партнера. Таким же самим чином «Росатом», якщо він зараз припинить договірні відносини з абсолютно незрозумілих причин світовій спільноті з Україною, він поставить під сумнів купу проєктів в Бангладеш і в Індії. Фінляндії, Фінляндії і в інших країнах, де вони зараз будують чи збираються будувати атомні електростанції. Це корпорація дуже важлива для російського бюджету. Тому я не думаю, що Путін таким чином буде обмежувати Україну. Те саме стосується, наприклад, антрацитового вугілля, яке ми ще досі змушені частково купувати в Російській Федерації в зв'язку з окупацією Донецької та Луганських областей. Ми диверсифікували нашу вже теплогенерацію.
Те саме антрацитове вугілля, так?
В значній мірі на вугілля газової групи Г. Водночас, якщо це припиниться, ми переведемо абсолютно всі інші теплоелектростанції на групу Г. Тобто зараз це робиться поступово, згідно певного плану. Якщо Путін скаже, добре, ми припиняємо завтра постачання антрацитової групи, ми можемо за умовно надзвичайні короткі терміни повністю все перевести на групу Г. Це саме стосується коксуючого вугілля, де ми теж частково залежні сьогодні. Тому ті санкції, які Путін теоретично може ввести проти України, якщо я говорю про такі великі масштабні речі, вони більше псують як репутацію, так і інтереси Російської Федерації. Це типова, до речі, ситуація для Путіна для останніх років, коли своїми санкціями більше шкодить своїй власній економіці, ніж завдає удару.
Бомбить по Вороніше, кажуть, у Росії, так, опоненти Путіна. Ну дивіться, щодо санкцій саме України, пане Іване, проти Росії. Буквально в червні цього року Петро Порошенко ввів дію рішення РНБО про застосування і внесення змін персональні, спеціальні, економічні інші обмеження. І, наскільки можу судити, подробиць особливих нема. Чи є? Хто підпадає саме під ці українські вже санкції?
Україна гармонізує нашу санкційну політику проти Російської Федерації з нашими західними партнерами. Останній пакет санкцій був пов'язаний з Солсбері, з веденням активної війни на території Великобританії, з втручанням Російської Федерації в вибори Сполучених Штатів Америки. Є відповідний суб'єктний склад, який отримав санкції від США, Великобританії, світу. Україна в порядку процедури гармонізації так само ввела санкції по цих особах. До речі, ми на Верховній Раді, сподіваюся, на наступному пленарному тижні так само розглянемо звернення до Ради національної безпеки та оборони по списку Магнітського. Так само в порядку гармонізації. Я думаю, що Рада національної безпеки добре підтримує постанову Верховної Ради з пропозицією ввести по списку Магнітського так само санкції, як скрізь по світу це зроблено.
Пане Іване, налегше при цьому опоненти Петра Порошенка, взагалі чинної влади, постійно нагадує, що, мовляв, незважаючи на війну, розв'язану Росією, досі ще мало російської власності в Україні є. Зокрема, багато питань щодо операторів мобільного стільникового зв'язку. Деякі обленерго приписують, що ніби, наприклад, такий відомий російський бізнесмен, до речі, один з адептів «Руської весни», Бобаков володіє, нібито. І відомий готель п'ятизірковий прямо в центрі Києва. Інше питання. Ротенберг і ті ж самі. Ротенберг, він під санкціями Заходу давно, а нібито в Україні має власність. Що скажете цим опонентам?
Тут нема що казати. Насправді, в порядку компенсації позову, який виграв НАК «Нафтогаз» в Сангородському арбітражі в «Газпромі», Мін'юст, Державна виконавча служба, заарештувала майно, яке належить безпосередньо російським держкорпораціям на суму біля 150 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання, яким чином приватна власність окремих корпорацій, при яких, до речі, ви згадали, може бути віднесена до пакету компенсації втрат України в зв'язку з російською агресією. Напевно, це треба конструкцію будувати через санкційні списки, які введені, зокрема, по окремих наближених до найвищої політичної еліти бізнесменах, які де-факто фінансують російську агресію не тільки в Україні, а в світі в цілому. Водночас, правова конструкція для того, щоб вилучити приватне майно російського громадянина, який безпосередньо не є суб'єктом державно-владних повноважень Російської Федерації, поки що в Україні не побудовано, але ми активно вивчаємо можливість саме стягнення.
А що заважає у тебе як народний депутат? Чому немає відповідних законів?
Є закон про міжнародне приватне право, міжнародний, до речі, який працює в кожній країні, і нам треба відступлення від окремих положень. Ми, до речі, вже почали це робити в контексті стягнення, наприклад, російськими банками заборгованості з держпідприємства «Укроборонпрому». Комітет проходив відповідний законопроект, я був співавтором.
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.
Да, тому ми вже запровадили механізми відступлення від окремих положень міжнародних зобов'язань України по відношенню до збереження інвестицій та приватного права на окремі речі, якщо мова йде про стягнення, які відбуваються з країни-агресором.
Цей законопроект, він на якій стадії
входить? Він вже підписаний президентом.
Він діє вже?
І діє, російські банки не можуть стягувати.
А можна так зробити? Я перепрошую, пане Іване. Просто запровадити санкції проти цих осіб, проти яких західні санкції давно діють. Проти того ж Ротенберга, Бабакова.
А вони запроваджені.
України.
Просто вони не передбачають конфіскації або вилучення на користь держави Україна. Але є обмеження, які стосуються неможливості виводу капіталу, наприклад, неможливості здійснення окремих видів операцій, інвестиційної діяльності. Ці всі речі, вони вже введені і працюють. Просто те, що ви запитували...
Тобто санкції – це одне, конфіскація – інше.
Абсолютно.
Я перепрошую, вас перебуваю, пане Іване, тому що у нас з'явився нарешті довгоочікуваний другий гість студії. Сподіваюсь, ваш опонент, пане Іване, теж народний депутат, представник фракції «Батьківщини» Ігор Луценко. Вітаємо вас, пане Ігоре. Ну що, от Путін, чергові санкції проти України. Якою має бути реакція України на ці заходи Росії? Чи Путін своїми діями за ці понад 4 роки, діями, а не просто указами, давно вже довів, яке в нього ставлення до України, і просто раніше вже варто було цю реакцію виявляти в Україні саме?
Ну, знаєте, Путін застосовував такі санкції в лапках до України, як руйнація Донбасу і анексія Криму. Отож, тут якісь додаткові заходи нас не мають жодним чином дивувати. Єдине, що, звісно, ми мусимо вступати в правову, юридичну, міжнародно-дипломатичну, скажімо так, відсіч. Тобто застосовувати всі ті засоби, котрі у нас є, для того, щоб тиснути на Росію
саме,
і показувати
про які саме, на ваш погляд?
Ну, дивіться, у нас є законодавство щодо банків, котре передбачає синхронність застосування санкцій з західними санкціями щодо фінансових інституцій Росії.
Так.
Хронічне відставання у нас іде від західних санкцій.
На сьогодні дії, на ваш погляд, пане Ігоре, російські банки в Україні, чи ні вже?
Діють.
Безумовно.
Ну, як це можна коментувати? Пане Іване, як це можна коментувати?
Ну, дуже просто, дивіться.
Ощадбанк, там, ну, Сбербанк, да, оці всі.
Сбербанк Росії діє, це найбільш такий яскравий представник, який мав досить багато вкладів українського населення. Україна не була зацікавлена, щоб ці гроші не повернулися українським громадянам. Тому, коли Національний банк України, проведши відповідний аудит, зробив відповідні приписи щодо неадекватності капіталу, ми змусили Російську Федерацію докапіталізувати їхню дочку в Україні на еквівалент майже 4 мільярдів гривень. Ці гроші в вигляді доларів Сполучених Штатів Америки зайшли в нашу країну, залишилися в золотовалютних резервах Національного банку. Тому, безумовно, ми по великому рахунку зацікавлені в максимальному витяганні коштів.
А не просто закритті, ви переконуєте?
Безумовно.
Пане Ігоре, що скажете на це? Щодо російських банків?
Щодо російських банків, вони, перш за все, нам цікаві як об'єкти для компенсації, часткової компенсації тих збитків, котрі наносять нам. І в цьому плані, звісно, мусить бути те законодавство, котре дозволяє нам врешті-решт почати компенсацію.
Да.
І я нагадаю, що було вже накладено арешт приватними особами українського права на активи російських банків в Україні. Тобто приватні особи змогли домогтися арешту. Натомість держава, ну, поки що знаходиться лише на початку цього шляху.
Пане Ігоре, от ми, напевно, не чули, як ми з паном Іваном говорили на початку нашої розмови. Санкції накладає Путін на Україну. Україна давно свої санкції на Росію-агресора накладає. При цьому є і західні санкції. І водночас, чимало, ну не чимало, ну принаймні не один російський бізнесмен досі має власність на території України. При тому, що чимало з них, ну, нема не наближених до Путіна бізнесменів. Якщо ти не наближений, тебе чекає доля Ходорковського. Що ви, пане Ігоре, на це скажете?
Ну, я вважаю, що необхідно готувати також ці активи для того, щоб вони були належним чином, скажімо, конфісковані. Через те, що є причинно-наслідковий зв'язок з, скажімо, з агресивними діями і діяльністю цих от осіб взагалі в рамках там свого бізнесу і спонсорування.
А що заважало раніше це зробити?
І зараз нічого не заважає зробити, але це не робиться.
Пане Іван переконує, що робиться.
Мені невідомо.
Ми перший крок зробили, ми відступили від окремих положень законодавства про міжнародне приватне право, яке гарантує захист інвестицій приватних осіб або суб'єктів господарювання. Мова йде про заборону стягнення з підприємств «Укроборонпрому», заборгованості або застави державними російськими банками або банками, афілійованими з державою-агресором. Це ми проголосували, це вже працює. І
пане Ігоре, ви як народний депутат.
І це таке головне, що ми впровадили модель, яка може бути застосована до більш широкого суб'єкту.
Дозвольте, я скажу так, якби як воно є. Річ у тім, що є комітет, який представляє пан Вінник, безпеки і оборони. Я вважаю це, ну, скажімо, кращою частиною тих людей у владі, котрі займаються безпекою і обороною. А є гірша частина. Так от гірша частина зараз робить все, щоб не було накладено жодних санкцій.
Хто складає, на ваш погляд, цю гіршу частину?
Петро Олексійович Порошенко, його оці всі косюки там і інші бізнесмени, котрі мають колосальні бізнесові зв'язки з російською елітою, котрі мають там інтереси. Звісно, зараз менше, але особливо це було помітно в 2014 році, коли ми взагалі нічого не робили в цій сфері. І зараз от комітет, він, на жаль, не має повної повноти влади для того, щоб примусити врешті-решт вводити те, що називається санкціями. Тобто те, про що говорить мій шановний колега Мінник, це крапля в морі. Добре, хоч у неї добилися на 2004 році, що Укроборонпром, який забезпечує наші танки снарядами там і так далі.
Досі забезпечує?
Що звідти не могли скачати росіяни, власне, гроші і збанкрутувати там певні підприємства, щоб оце все забезпечення не припинилося. То тут треба розуміти, що от одна частина влади воює з Росією, а інша навпаки колаборує.
Що скажете, пане Іване?
Ні, це правда. Були активні намагання зупинити окремі підприємства, зокрема, «Зарямаш-проект», в зв'язку з тим, що...
А правда те, що одна рука воює, а інша навпаки, те, що каже пан Ігор?
Ну, ви знаєте, це все мова йде про відповідні кримінальні провадження і злочини, тому що якщо хтось вчиняє акт державної зради, то в нас є монопольно уповноважені органи, які мають це розслідувати, як там, умовно кажучи, в випадку Сімочко. Мене запитували, зокрема, і ваші журналісти, що робиться в цьому контексті. Робиться абсолютно зрозумілі, об'єктивні речі. Національне антикорупційне бюро порушило провадження по незаконному збагаченню. Це їхня монопольно уповноважена стаття. Служба безпеки України відкрила провадження по державній зраді в контексті паспортів, його родини і відвідування на окупованій території. І яким чином це може створити конфлікт інтересів безпосередньо суб'єкту владних повноважень, який виконує функцію першого заступника служби зовнішньої розвідки.
Але ж реакція була не зразу, як Бігус оприлюднив результати
не
цього розслідування.
Це дуже прикро, до речі, я не маю жодним чином підстав не довіряти журналістському розслідуванню, принаймні в контексті необхідності перевірки тих фактів, які викладені в цьому журналістському розслідуванні. Я не претендую, і напевно ніхто не претендує, що журналісти це істинна остання інстанція, але реакція, можливо, дещо запізнилася, але вона є. І коли мене журналісти питають, а що буде далі, ну давайте дотримуємося все ж таки процесуального законодавства і сподіваюся так само журналістів.
Чи є сенс відсторонити пана Сімочка, поки буде розслідування?
Ну я вважаю, мене це мою думку запитували, є два варіанти відсторонення. Перший варіант – це в порядку кримінального провадження відповідною постановою слідчого, але це за умови оголошення підозри, поки що, я так розумію, Сімочко навіть не був допитаний в якості свідка. А другий варіант, він може бути відсторонений як людина, на яку поширюються дії закону про державну службу, стаття 73, здається, якщо оголошується дисциплінарне або службове розслідування.
Комітет Верховної Ради
керівник,
може ініціювати
керівник має право відсторонити від
виконання. А має рішення пана Грицака бути, так, тоді?
Грицак,
ні, це керівник служби
зовнішньої розвідки, вже ж пан Сімочко перейшов в іншу структуру, так.
Комітет нацбезпеки і оборони в цьому контексті позбавлений наглядових повноважень, але, до речі, якраз на вимогу закону про нацбезпеку, який був прийнятий повністю по стандартах НАТО, ми зараз внесемо законопроект про повноваження наглядового комітету за правоохоронними спеціальними
розвідувальними органами. Пане Іване, так, Сімочко, дуже важливий момент. Зараз і пану Ігорю надам слово. Повертаємося до теми санкцій, які оголосив в своєму указі напередодні Володимир Путін. А сьогодні речник Путіна Дмитро Пісков прокоментував оце рішення свого боса. Цитую пана Піскова. Україна вже приймає міри і в отношении економіки, і в отношении юридичних ліц, і в отношении фізичних ліц. Поэтому ні того, ні другого, ні третього исключать нельзя, сказав Пісков, имея в виду, що ответ може бути по всім у всіх сферах економіка і не лише. І водночас Пісков сказав, що указом предписується правительству розробити відповідний перечень, який буде розроблений. Ну, така бюрократична мова. Пане Ігоре, ну, знову ж таки, якщо повертатись до цього указу Путіна, що це таке, що це, знову ж таки, може бути все-таки?
Ну, річ у тім, що рано чи пізно це мусило початися. Власне, те, що Росія буде застосовувати щодо нас весь можливий інструментарій тиску, в тому числі економічний тиск. Зараз мова йде саме такі невоєнні способи. Добре, що вони, до речі, не воєнні, тому що зазвичай там інша історія відбувається. І те, власне, про що я особисто дуже довго говорив, що мусив працювати з 14-го року чіткий план.
України маєте
на України, щодо того, щоб ми, станом, наприклад, на 18-й рік, тобто на сьогоднішній рік, вже були незалежні від російського вугілля, Станом на 20-й рік, наприклад.
Ядерне паливо, казав пан Іван на початку програми.
Так, да, станом на 20 якийсь рік, наприклад, від ядерного палива. Тому що проблема в
тому, але не зараз, так? Ви теж погоджуєтеся,
річ у тім, що має поступово тут, бути. Тут кожному випадку потрібно, щоб спеціалісти визначали, наскільки це реалістично для нас, і в ці мінімальні сроки треба було це здійснювати. Натомість я знаю, що такі програми не працюють. Такі програми, очевидь, не потрібні нашому керівництву. Ну, воно, мабуть, вважає, що ось-ось воно домовиться з Росією, і в нас настане мир.
Про це зараз пан Іван, напевно, може що сказати, має що сказати, але ми включимо зараз із Москви шеф-кореспондента української агенції «Уніан» у російській столиці Романа Цимбалюка, давнього співбесідника пана Путіна. Вітаємо, Романе. Ну, от що це указ Путіна? Що це таке? Навіщо це?
Доброго дня. Ну, по-перше, от декілька хвилин назад прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв оголосив, що санкції будуть введені проти сотень українських фізичних осіб, і вони будуть стосуватися в першу чергу заборону на вивід капіталів та активів з території Російської Федерації. І окремо не наголошую, що це не стосуватиметься звичайних громадян. І в такій ситуації особам, українським бізнесменам, які залишали, не залишили роботу в Росії, можна лише побажати успіхів і нагадати, якщо ви не зрозуміли, що 4 роки назад у вас вже забрали все, що було в Криму та на окупованому Донбасі, в Криму окупованому і окупованому Донбасі. Зараз ця сама історія повторюється вже на території Російської Федерації. Власне, це, мабуть, все. І варто розуміти, що ці санкції, вони жодним чином не змінюють розклад у сил і жодним чином не послаблять позицію України як держави.
Дякую, Романе. Спасибі за участь в нашому ефірі. Роман Цимбалюк прокоментував цей указ Путіна про антиукраїнські санкції. От, пане Іване, можете відповісти пану Ігорю з приводу цієї тези? Ну, можете повторити, давайте, пане Ігоре, що, я так розумію, частина правлячої української еліти досі так орієнтована на Росію. Правильно вас розумію?
Так, вона...
Пане Іване? Да. Ну, економічно, принаймні.
По-перше, теза була про інше, а про те, що ми могли б раніше диверсифікуватися від окремих імпортозалежних...
Хоча пан Ігор визнав, що це потребує часу, можливо.
Да, то, власне, просто на початку програми якраз ми обговорили, що я не думаю, що Путін наважиться якісь на такі експортно для нього сенситивні речі, як то Росатом, чи то антрацитові групи вугілля, заборонити Україні тимчасово отримувати, тому що це не в його зацікавності, адже це знищує ті залишки якоїсь інвестиційної довіри, які поки що існують до Російської Федерації. Власне, пан Цимбалюк підтвердив, що нічого серйозного ми не бачимо. Я не думаю, що багато громадян України мають якісь серйозні активи в Російській Федерації, які буде їм заборонено виводити. Водночас я можу повернутися до Піскова з його коментарями.
Ну, власне, він нічого не прояснив. Пан Цимбалюк більше прояснив, ніж Пісков.
Я якраз хотів сказати, так, що він досить серйозно втрачає шарм як прес-секретар Путіна, тому що він набагато був цікавіший раніше. Особливо я хотів би звернути, наприклад, увагу на його останній абсолютно незграбний коментар, коли він сказав, що Варфоломій має враховувати інтереси російської церкви. Цікаво.
Російський, відомий факт. Да. Це і Путін сказав, до речі. Але, пане Іване, ми повертаємося
так,
до
цей факт цікавий. Цікавий факт, які можуть бути інтереси у церкви. Вона ж нібито не комерційна, не прибуткова
організація. Пане Іване, саме певна залежність, про що каже Ігор Луценко, української еліти, економічна, принаймні, від Росії. Що скажете на це? Досі, на п'ятий рік війни.
В нас немає наразі такої суттєвої залежності. Ми зараз те, що купуємо в Російській Федерації, ми купуємо суто керуючись нашим національним інтересом. Ми можемо прямо зараз диверсифікувати на ядерне паливо Вестінгхаузу в значній мірі нашу атомну генерацію. Я дослідив це питання, можу стверджувати. Ми можемо прямо зараз відмовитися повноцінно від тих залишків об'ємів антрацитової групи вугілля, які ми досі отримуємо, і перевести теплову генерацію впродовж 1.5-2 місяців на повністю газові групи вугілля. Загалом, я завжди дотримувався позиції, коли ми тали по санкціях, що будь-які санкції, які Україна вводить по відношенню до будь-кого, вони мусять перш за все руйнувати позицію нашого ворога, а не власні наші національні інтереси. Це так само можна було в 2014 році відмовитися, умовно кажучи,
від російського... Те, що та ж сама Росія бомбить Воронеж, що ця фраза в Україні, не треба нікого бомбардувати. Пане Ігор, я бачу, ви не погоджуєтеся.
Тут в мене інша інформація щодо Вестінгаузу, не так просто перемкнутися на Вестінгауз, і я думаю, що питання тут скоріше технологічне, ніж фінансове, і воно саме потребує часу, ця технологія потребує часу. І, на жаль, Я не бачу, щоб ну це приходило до тої логічної точки, яка мусить тут бути поставлена. Ми мусимо отримувати ядерне паливо не з країни-агресора. Ну, це просто як, ну, як біле – це біле.
Крім ядерного палива?
Крім ядерного палива. Звісно, це корупціогенний елемент, Роттердам Плюс, тобто поставки вугілля з Росії. Колосальна критика, колосальна ганьба для української влади.
15 секунд лишається.
Для того, щоб зняти цю ганьбу, давно вже треба було перевести. Технологічно, мій колега казав, наскільки розумію, що це не так складно, знову-таки, перевести на власні марки вугілля або на ті марки вугілля, які...